Regulāri dažādi skandāli valsts uzņēmumiem un to pārvaldītājiem ir gandrīz ierasta parādība. Te uzņēmuma vadība tiek turēta aizdomās par miljonos mērām kukuļņemšanu, te pašvaldības uzņēmuma līdzekļi tiek izmantot valūtas spekulācijām. Te atkal tiek runāts par amatiem valdēs un padomēs kā par silēm, barotuvēm vai siltām vietiņām, kuras var kalpot kā pateicība par pakalpojumiem vai savu vietu pansionāts politiķiem, kam laiks pensijā. Pēdējais skaļākais gadījums sabiedrība saviļņoja pavisam nesen. Bijušā premjera Valda Dombrovska biroja vadītāja un pašreizējā satiksmes ministra Andrija Matīs ārštata padomniece Olita Augustovska tika iecelt lidosts Rīga valdē. Valsts īpašuma un uzņēmuma ietekme ekonomikā ir milzīga. Aptuveni 20% no ekonomikas ir valsts rokās, uzsver Daiga Auziņa Melalksne, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta priekšsēdētāja. Un uz jautājumu par to, cik liela ir politikas ietekme valsts uzņēmumos, atbild pārāk liela.
Es domāju, ka liela. Es domāju, ka liela, jo, man liekas, tas pēdējais piemērs to elektroenerģijas tirgus atvēršana īstenībā, man liekas, tā arī ļoti spilgti parādīja to. Kad tuvojas vēlēšanas, tātad vēl tur krīze Ukrainā, spriedas sabiedrībā, vienkārši atliekam kaut kādu nepatīkamu lēmumu, neatkarīgi no tā, kā tas iespaidos, teiksim, biznesu, kā tas iespaidos, tur, piemēram, Latvenergo vai kaut kādas citas uzņēmumas. Es domāju, noteikti, ka pa liela.
Publisko kapitāla daļu pāraudzības reforma, kas iespējams mazināt šīs problēmas Latvijā, top jau gandrīz 10 gadi, un progress ir kā pa celmiem, stāsta ekonomikas ministrijas juridiskā departamenta direktors vietnieks Kaspars Lore.
Par šo kapitāla daļu pāraudzības reformu, virspusē runājot, jau vairāk kā 10 gadus runā, bet tā reāli sāk dzīvē lēnām ieviest un tā pakāpeniski pieredināt pie šīs domas sākās no 2009. Gada, kad ministri, ekonomikas ministri izstrādāja divu veidu koncepcijas, kas paredzēja dažādas mehānismus, dažādas lietas ieviest, kā varētu uzlabot gan kapitāla pārvaldību, gan kontrolēt šajā gadījumā valsti pašvaldību, kur viņa nodarbojas ar komercdarbību un kādas darbības viņa var veikt, lai nodarbotos un tad nekropļot šo konkurenci, tā saucamo, un neizšķiestu sabiedrības naudu.
Ko tad šī reforma paredz? Pirmkārt, veikts valstī piedrošu audits, jo izrādījās, ka nevienam nav nejausmas, kas mums īsti pieder. Otrkārt, plānots izveidot profesionālu valstī piedrošo kapitāla daļu pārvaldītāju, valsts kapitāla daļu pārvaldības biroju. Un treškārt, mēģināt izveidot tādu atlases sistēmu, lai pie valsts uzņēmuma stūrēšanas tiktu tikai profesionāļi, nevis palikt ielikteņi. Vērtējot valstī piederošo, ir arī vismaz ieteikuma līmenī jau sašķirots, kas varētu palikt valsts īpašumā, kuri uzņēmumi pārveidojumi par iestādēm, bet kuri valsts aktīvi varētu būt pārdodami, un šā uzdevuma paveikšana ir ministrija rokās. Pāris ar koordinācijas centra attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vespers atzīst, ka šeit ir paveikts pārāk maz.
Prognozes nav strauši, izdarīts ir par maz, un faktiski tikai divas ministrijas pēc būtības ir īstenojušas tās rekomendācijas, ko darba grupa sniedz informatīvajā ziņojumā, tās ir Zemkopības un kultūras ministrijas. Pārējās ministrijas, diemžēl, kavējas gan ar priekšlikumu izstrādi un iesniegšanu, līdz ar to var teikt, ka šis rekomendāciju īstenošanas process ir diezgan būtiski iebuksējis. Grūti pateikt, kas kavē, tātad, iespējams, ka tā situācija varbūt ir sarežģītāka nekā mums darba grupā vērtējot, tas likās, varbūt ir kaut kādu papildus aspektu, kuri ir atklājušies ministrijām padziļināt vērtējot šo kapitāla sabiedrību darbību, uzņemtās saistības un citus aspektus, kas var ietekmēt šo te lēmumu, bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka ministrijām pusgada vismaz laikā bija pietiekami daudz laika, lai to izdarītu un tomēr izpildīt šo te valdības doto uzdevumu. Savlaicīgi, kāds bija paredzēts līdz 31. decembrim pagājušajā gadā.
Ministrijām, kas vēl nav paveikušas uzdevumu, tomēr nāksies tik galā ar tām piederošajiem īpašumiem. Bet tikmēr pārējās izmaiņas ir atkarīgas no tā, kad tiks pieņemts publisko personu un kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums. Vladislavs Vespers ar Latvijas radio tikās tieši ceļā uz Saeimu, kur norit diskusijas par izmaiņām likumā pirms tā izskatīšanas otrajā no trim kopā nepieciešamajiem lasījumiem. Kā viņš norāda, ir cerības, ka likums varētu tikt pieņemts vēl šogad, iespējams pirms rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Likuma pieņemšana nozīmētu, ka darbu sāktu arī valsts kapitāla daļu pārvaldības birojas. Kāda būs biroja loma, jautāja Kasparam Loram no ekonomikas ministrijas.
Nodrošināt šo te informācijas atklātību, pārskatu sagatavošanu, uzņēmumu uzraudzību no finanšu aspektiem. Jo skaidrs ir jāsaprot viena lieta, kad valsts vai pašvaldība, jebkura cita publiska persona iegūstot līdzdalību konkrētajās kapitalizējības, bez šiem finansiāliem aspektiem, bez šī komerciālā mērķa ir arī kaut kāds, zinām, sabiedrisks mērķis. mēs viņus saucam par nefinanšu mērķiem. Šī centrālā pārvaldnieka mērķis ir pirmkārt sabalansēt šos te izdevumus ienākumus, tad finanšu mērķis ar nefinanšu mērķiem. Otrais, iespējams uzlabot atdevi no šiem te ieguldījumiem. Un trešā lieta ir būtiskākais ir šī te pakalpojuma kvalitāte, uzlabošana.
Birojam gan vispirms liekas būs jāpierāda sevi. Kā stāsta Ladislavs Vesperis, vispirms birojas pārvaldīs mazāk nozīmīgus valsts aktīvus.
Uzstādījums ir tāds, ka vispirms mēs nododam tās sabiedrības, kurās valstī ir mazākuma daļas, un kuras nodarbojas ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Tikai pēc tam, kad birojs faktiski būs iestrādājies, jau pierādījis sev, ka viņš ir spējīgs sekmīgi darboties, tad būtu saruna par turpmāko procesu, respektīvi nododot arī citas kapitāla sabiedrības biroja turējumā. Tātad no rekomendācijām izriet, ka tās ir kopumā 8 kapitāla sabiedrības, lielākā daļa no tām ir visnotaļ nozīmīgas un lielas, kā piemēram valsts nekustamie īpašumi, akcijas sabiedrība Latvija Energo. Cits starpā Latvijas valsts meža nav starp šīm te, ko ir rekomendēts nodot biroju turējumā.
Visskaļākās diskusijas gan parasti ir par cilvēkiem, kuri ieņem amats valsts uzņēmumos. Reformas ietvaros plānos ķerties arī klāt pie šīs problēmas, mainot personāla atlasu uzņēmumu pārvaldībai, gan, piemēram, atjaunojot padomus lielajos valsts uzņēmumos. No padomēm valsts uzņēmumos Latvija atteicās pirms 5 gadiem, uzticot valsts interešu pārstāvniecību attiecīgo ministriju valsts sekretāriem. Kā tas izskatījās praktiski, lūdzām pastāstīt Jurim Pūcem, kurš pirms nepilniem 3 mēnešiem atstāja ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amatu un šobrīd ir iesaisties politikā partijā Latvijas attīstībai.
Padomes funkcijas faktiski ir pārņēmušas tādu uzņēmumu akcionāru sapulci, kas faktiski ir viens ierēdnis attiecīgais, kas ir nozīmēt šo funkciju pilnībā, tas ir ministrijas valsts sekretārs vai kāds cits, kā ministrijas valsts sekretārs to ir deleģējis. Praktiski tas notiek tā, ka sanāk uzņēmumu akcionāru sapulce.
Šeit jāpaturprātā, akcionāru sapulce lielākoties nozīmē viens ierēdnis.
Un caurskata attiecīgā uzņēmuma sagatavot ziņojumus, pārskatu valsts, sagatavot ziņojumus, pārskatus, plānus, nu un viņas tur saskaņo, atbalsta, neatbalsta atkarībā no likuma prasībām, kas ir jādara. Nu, protams, no tāda efektīvas pārvaldīšanas viedokļa tas ir ļoti tālu. Vienam valsts sekretāram ministrijā ir kāds 6-7 satiksmes ministrijā vēl daudz vairāk uzņēmumu, piemēram. Uzņēmumu ir, nu, man lielākais uzņēmums, Latvijas lielākais uzņēmums bija tādā veidā jāpārvalda valdības akcijas Latvijas Energo. Faktiski katru mēnesi noturēja akcionāru sapulci, jo atbilst no statūtiem jāsaskaņo dažādi lēmumu obligāti ar kādreiz ar padomu, līdz kā ar padomas likvidāciju, tad ar akcionāru sapulci.
Atcerieties, jāsaskaņo ar akcionāriem, dzīvē nozīmē jāsaskaņo ar vienu ierēdni.
Teiksim, spējas ministrijas ierēdniecībai šajos jautājumos iedziļināties un pieņemt no ļoti izsvērtu un pamatot lēmumu ir ierobežot.
Apzinoties to, nepārsteidz arī tas, ka Juris Pūcis, tāpat kā eksperti un lielākā daļa iesaistīto, padomju likvidāciju dēvē par kļūdu.
Faktiski pastāvošais modelis tā ir tāda, nu, politiķi sev māna, savulaik cīnoties pret slavenajām stilēm, kā tas tiek apzīmēts valsts uzņēmumu padomēm, līdz ar netīru ūdeni no tās vanniņas tik izlietas arī bērns, jo faktiski valsts uzņēmumu, teiksim, akcionārs valsts pēc būtības pilnībā paļaujās uz to, ka valsts uzņēmumu valde savus pienākumus pildīs efektīvi. Nu, kas, protams, ir labi, ir jāuzticās cilvēkiem, bet nu, neviens privātais ar šādu apmēru aktīviem šādu nerīkotos.
Es pat teiktu tā, ka valdes dara, ko grib, jo nav kapacitātes, kuras viņas var paskatīties pirkstiem, vai viņi pareizi vispār izdarījuši. Vai tas ir tas, vai pareizi ir rīkojušās, vai nevarēja savādāk.
Kaspars Lora no ekonomikas ministrijas piekrīt, ka likvidējot padomus, valdes reāli dara, kas tām ienāk prātā. Turklāt šobrīd akcionāri pārstāvim valsts sekretāram. Ar vienu roku jāveido valsts politika kādā jomā, bet ar otru roku jāpieņem lēmumu, kas skar uzņēmumu, kura pašveidotā politika skar. Vēl vairāk šķiet izskaužot padomus, politiskos ielikteņus izskaust izdodas nevienmēr, un tas kaitē uzņēmumu pārvaldībai, teica Auziņa Melalksne.
Bet tā problēma tagad ir tāda, ka šie iespējams izbijušie politiķi vai kādi citi politiski angažēti cilvēki ļoti bieži nonāk valdes līmenī. Viņi strādā valdē. Un tad ir jautājums, kurš tad dara reālo darbu uzņēmumā? Ja uzņēmuma valde ir politiska, tad kuri tad ir īstie tie darba darītājiem profesionāļi.
Padomas ir palikušas uzņēmumos, kas valstī nepieder pilnībā. Kādu lomu uzņēmumu ikdienas dzīvē spēlē padomu, jautājumu Gatim Kokinam, valstī daļai piederošā Latvelkom padomas priekšsēdētājiem.
Pamatā mēs strādājam pie strateģiskiem jautājumiem. Padomas viena no funkcijām ir arī stratēģijas izstrāde, apspriešana un akceptēšana. Otra lieta, protams, katru gadu mums ir budžets, mēs šo budžetu attiecīgi tad izskatam, lemjam, parasti koriģējam, un tad mēs arī katru kvartālu rūpīgi sekojam šī budžeta izpildē, ja kaut kas neiet kā vajag, tad mēs arī apspriežam kopā ar valdi, kas būtu darāms.
Paralēli padomu arī vērtējot valdes darbu un atalgojumu. Pajautājām arī Gatim Kokinam, vai viņa prāt valsts uzņēmiem vajag padomas?
Tas, protams, ir atkarīgs no izmēra, bet tiešām tā labā prakse visā pasaulē saka, ka lielajiem uzņēmumiem šī divlīmeņa pārvalde ir ļoti nepieciešama. Savukārt, ja mēs runājam par kaut kādu sieturu, dārzu un parki, ja, tad visdrīzāk tas ir formāli nevajadzīgi.
Sajūsmā par padomju atjaunošanu nav korupcijas apkarotāji. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece Ilze Jurča atzīst, ka redz riskus.
Mēs saskatām atkal zināmus riskus, jo pavaināsies šo te publisko kapitāla sabiedrību saikni ar valsti, kas no vienas puses no komerces darbības veikšanas viedokļa, protams, ir pareizi, ka politikas veidotāji tiek nošķirti no šī te īstā komersanta, kas veic kaut kādu saimniecisko darbību. Savukārt, mums ir bažas par to, vai šo te atšķirtību veicinot, valsts nezaudēs kontroli par rīcību ar mantu un finanšu līdzekļiem. Protams, būtu jauki, ja šie padomas institūti būtu spēcīgi un ļoti uzraudzītu valdes, kā tam ir jābūt ideālā situācijā. Tad tas būtu jauki, bet pastāv bažas, ka šīs padomas tiks tieši tāpat politiski ieliktas un ieceltas, kā tas šobrīd notiek ar valsts, ar valdēm.
To, ka valsts uzņēmuma pārvaldē nepieciešami profesionāļi, pēc reformas plānots panākt ar samērā garu rekrutēšanas procesu, stāsta Kaspars Lorne no ekonomikas ministrijas.
Pirmais ir tas, ka viņš veido tā saucamo valdes padomes locekļu rezervu sarakstu.
Šajā sarakstā būtu visas personas, kas pauduši interesi par valsts uzņēmumu pārvaldu un atbilst prasībām, piemēram, ir ar augstāko izglītību. Kandidātu sarakstu uzturētu kapitāla daļa pārvaldības birojas, pie kura tad vērstos uzņēmumi, ja tiem būtu nepieciešams valdes vai padomas loceklis.
Attiecīgi uz šo pieprasījumu birojas atlasa no 10 līdz 20 cilvēkus, uzrunā viņus, vai viņi vēl joprojām interesē šis te iespēja līdzdarboties kapitāla pārvaldīšanā. Un attiecīgi pēc tam, kad tiek atlasīti šie cilvēki, viņi tiek nosūtīti, tā saucamā, nominācijas komisijā.
Nominācijas komisija katru reizi tikt izveidot no jauna, un tajā būtu nozares pārstāvi, akcionāri pārstāvi un nevalstiskais sektors. Komisija izvērtējot kandidātus nominētu personas iecelšanai amatā, skaidro Lore.
Valsts kapitāla turētājs, tad vai nu ieceļ amatā konkrēta persona, vai ir izvēles no vairākām nominētām personām. Bet var pastāvēt situācija, kad valsts kapitāla turētājs noraida šo te piedāvāto personu, bet tad paskaidro, kāpēc viņi to noraidīs. Varbūt ir interešu konflikts, varbūt vēl citādas lietas, kas nebija zināmas nominācijas komisijā vai birojiem. Jebkurā gadījumā, ja viņš noraida, tad process sākās no jauna.
To, vai plānotās izmaiņas atrisinās problēmas, kas valsts kapitāla pārvaldīšana moka jau gadiem, sapratīsim tikai, kad reformas reāli stāsies spēkā. Izskatās gan, ka izmaiņu tapšana par realitāti nav pārāk strauja. Likumdošanas procesu lēnāku padara arī ievērojamais piedāvāto uzlabojumu skaits. Tā Saeimā likumā iesniegt gandrīz 200 priekšlikumu ar deputātu prātu nepieciešamiem labojumiem, un katram iesaistītājam ir ko teikt, uzsver Lore.
Jebkurš cilvēks ir konservatīvs. Viņš pieturās pie tām lietām, kas ir bijušas, un liekas, ka tas, kas jauns nāk, tas kaut kādā veidā sajauc to ierasto kārtību, kas bijusi salīdzinoši pierasta, kaut kādā veidā rada, zinām, komfortu šim te ampersonām, kas darbojas un kas pārauga šīs kapitāla sabiedrības. Un tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, protams, ir zināms varas zaudēšanas elements, kad šajā gadījumā, ja tev ir kaut zināms aktīvs, ko tu pārvaldi, un tas rada zināmu svaru tavam amatam, tad tu arī nevēlies, protams, lai cik tas dīvaini nesklausītos, valsts pārvalde dalīties ar šo iespējamu aktīvu.
Faktors, kas ļauj cerīgi skatīties uz to, ar kādu ātrumu Latvijā tiks veikta valsts kapitāla daļu pārvaldības reforma, ir valsts vēlme pievienoties ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai. Lai pievienotos šim valstu klubiņam, viens no priekšnoteikumiem ir sakārtot valsts uzņēmumu pārvaldību, un formālo pievienošanās procesu Latvija ir sākus pavisam nesen, pērnā gada decembrī. Artjoms Konhaus, Rudīts Pakauska, Latvijas radio.